Ibru, raw yu'y lapang di Ibru'y. Ibru, tarkatingi atu. Maron atunu, inilos di bangabangana ki. Arono atu. Mukot diya nga, ngan maroy kapbetang ki pang di sasakiri. Yeril tolyo tikawakono, at yutikis betang ki pang di nga. Ngan yeinen, ye lalaluno. Inbe ye daara matana matana. Bung nokot nga, ye lalyo taipi yei, inlelo ye lalyo be yesui mulai si yein nga, nganikap betang aki peiri, ye yana tuno. Ngan kulkuluno, ye kenyo maroy tar lang le tana, inbe sotina le motyo ikin ye nga, nganitar sotina ye natuno tani. Inbe yain la maroy poto be koli, ye soki nga le moti. Abenen ngan yei ben soki yatauno. Inbe natuno tani, in la maro kan ni ngani. Yeso dar ki yo ye, ngan gaong leo ben ke maro. Le ipat na maro peiri, be ya in enamay san ke beril tol ti peiti ye. Inbe ya in iwete leo, inbe ye betang ki yo gurana may san nga, ngan la iparama suti na nga le imot, at ikin ye neri nga. Inbe natuno tani, inikarada dar yo be maro giri non kiril tol, abe tiye pele tiniri kalanga ye maro matana nga. Mudong lailo ye malala ke maro, lo iwur ye maro, yo ena maisani, in bayanono. Nenle ya in ye mai, pang di babana ke maro le ilos di. Dao ben, ene yo tamani ko upangai. In yit maki le ilo etasan, le ilos di babana tina, ngane di nga. Le kakamata, maro iwede to pang babana kisa, ben iwede pang natunu, ngantiap. Bong raw ke maro iweti e natunu nen. O ngi naw natuk, inbe nogot nga tamam la awi. Inbe iwete mulu nen, awi la ye ben ya tamana. Inbe ya inule ye ben aw natuk. Inbe ye kene yo maro iwanga natunu mungu wanga, ay sitana ye in nga, ngan iwete-wete ye nen. Di bangabane ke maro ngale imot, beti sung panga. Ngan ye di bangabane ki tina, ngan maro iwete nen. Ya in ye di bangabane ki, le tiyei dao ben muri pa nga. Inbe yei di kaprengi kitina, le tiyei dao ben eilolowana nga. Bung ye natuno nga niwete nen, maro, o nginu le kiyei tol kutumay, a matam kala sunga le imot, le ikinen lew le taukan motingi. Inbe ye kenyo be matam kalil tol kiyong yein nga, nganu le kiyei dara dokmata yo tarantatu, ngan pang di. Inbe o ngin lo maisan pang dara dokmata, yo nonono nga. Bung dadarok tiap yo ke nonono nga, ngan lumpa nga pitiap biege. Ngan nen le maro. Yo maro kiongi, inipotong be matam kala soki. Inbe yitma kem le iloete. Abe nen ngan lumpa nana maisan, le lumpa nana kiong tani, inilos lumpa nana kididiem nga le imot. Inbe raw ke maro iwete mulu nen. Tolmai, kulkulune yege, ye kene yo so nga le imot pumpumbe tiyo nga, ngan ong la kutara tani. Inbe ye ong tumbayem, ngan kutar sole imot yo ikin lang katena nga. Ngan lang le tana, inbe sole imot yo ikin yeri nga, ngan ule tileri le imot. Bung ong inule kiepenen le taukam motingi. Le molmol. Lang le tana, ule tiye gurunu le doktiap. Dao ben wam gurunu yo imin le doktiapi. Ngan nen le ong inule kulul di, dao ben tol yo ilulu wam gurunu ki, abe ikatteyi. Nganu le kiei nen, longan be ule kulun lang le tana le paunu mulu. Dao ben tol wam ki gurunu, ailoni ye wam paunu nga. Bung ong inule kiepe nen, le tauka ampartaki nge. Inbe raikyong sake be imotiap. Le ule kiepe nen, le tauka ammoti nge. Ngan maro iwete to pang bangabangane kisa, ben yo iwete pang natunu, ngan tiap. Bung rauke maro iwete ye natunu nen. Kuria bayakono, a kiepe nen. Lelo arauto di koi kiong a tidu ke kempar mana. Ngan na nga, di bangabane ke maro ti urata pang maro, ben di kaprengi ki lew. Inbe maro iwanga di, besi tilondil dolyo ikap di, ay pamulu di ye sodok tiap yo be garung di.